Salam əziz dinləyicilər, efirdə qaynar xətti bələdçiniz mənəm Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng etməklə siqnal səsindən sonra şikayətlərinizi və maraqlı fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yaza bilərsiniz. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Yenə yaxın 25 dəqiqə ərzində şikayətləriniz səsləndiriləcək. Kim nədən şikayətçidir, dinləyək. Axsunun Qaravəllilər kənd sakinləri kəndin su, qaz, işıq, yol, məktəb, tibb məntəqəsi ilə bağlı problemlərindən danışırlar.
350 nəfər sakin olan Qaravəlli kəndi hal-hazırda 78 nəfər adam qalıb kənddə. Bu da qocalar qalıb, əlillər qalıb.
Bizim kənd qırmızı kitaba düşən vaxtıdır bu saat xanım. Biz xant kimi yaşayırıq, o xant milləti var, ya çuxsalar kimi. Biz elə yaşayırıq, Robinson Crusoe kimi.
Şirvanda yaşayan Çernobıl əlilləri Şirvan şəhər Çernobıl əlilləri ittifaqının sədrindən şikayət edirlər.
Orada 29 ya bilmirəm səhvləyərəm. 24 nəfər adamın adı var idi o 200 manatı alanların içərisində. Onlar heç bilmir xəritədə Çernobıl yeri. O adamların içərisində eləncək adamlar var. Onlar bilmir Çernobıl harada yerləşir. Hansı respublika aiddir?
Çernobıl yoldaşları hardasa bir ağacın altına yığışarıq, bir-birimizdən söhbətləməkdən ötürü, görüşməkdən ötürü, skameykada, nə bilim harda, mağaza böyründə bu belə olmaz.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin, bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız bozulur.
16 maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın xaltırın üstə, xaltır atın idarənin üstə. Top kimin hüquqlaşıq olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pulumuzu almalı deyilik ki. İlin kimi bu vaxtında.
Nə ki, nə? Biz buna prezidenti prizmət eləmirlər.
Yönəldin onlara baxıq da, mümkən olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Axsunun Qaravəllilər kənd sakinləri Niyaməddin Dəmirov və Çingiz Qaraşov qaynar xəttdə kəndin su, qaz, işıq, yol, məktəb, tibb məntəqəsi ilə bağlı problemlərindən danışırlar. Deyirlər ki, kənddə problemlər içində itib batan kəndlilər çıxış yolunu başqa yerlərə köç etməkdə görürlər. Niyaməddin Dəmirov danışır.
Çox bərbat vəziyyətdə yaşayır. Bir dənəsi maraqlar. Axsuların Qaravəlli kəndindən. Bizim içməli suyumuz yoxdur, qazımız yoxdur, ondan sonra yolumuz yoxdur, bir iynə vurmaq üçün bir məntəqəmiz yoxdur, məktəbimiz bərbat günündədir, ondan sonra yollarımız bərbat günündədir. Vəzifəli şəxslərdən, yəni gəlib burada bir dənə bizim problemlərimizə maraqlanan adam yoxdur, damatımız çox pis vəziyyətdə yaşayır. 350 nəfər sakin olan Qaravəlli kəndi hal-hazırda 78 nəfər adam qalıb kətdə. O da qocalar qalıb, əlillər qalıb.
Bəs adamlar
Əsgərdən qayıdan uşaqlar hamısı qaçırlar iş Bakıya. Dəmləgül yolunda işləyirlər, fəhləşdirlər. Kətdə vəziyyətin bu yerdə olduğuna görə.
Siz bu yaxınlarda mətbuat konfransı keçirdiniz. Bu kənd problemləri ilə bağlı. Bir nəticəsi oldu mətbuat konfransından, tədbirinizdən sonra bir nəticəsi oldu mu bunun?
Heç bir nəticəsi olmadı. İcra başçısı gəlmişdi, rəis gəlmişdi, Axsurayın rəisi gəlmişdi. Bir də yerli nümayəndələr gəlmişdi. Gəldilər, vəd verdilər ki, sizə yol çəkilməyəcək. Ondan sonra ancaq qaz çəkiləcək, o da 2013-cü ildə. Burada millət yaşayır. Sovetin dövründə bizim qazımız da var idi, suyumuz da var idi, məntəqəmiz də var idi iynə vurmaq üçün. Məktəbimiz də gözəl vəziyyətdə idi. Yəni bu şeyləri bizə indi müstəqillik əldə edəndən sonra bizdə bu şeylər yoxdur. Biz də cənab prezidentə xahiş eləmişik, məktub yazmışıq, müraciət eləmişik ki, bizə bir köməklik göstərin. Qızdırması olur bir xəstənin, bir uşağın, bizə 10 manat pul lazımdır ki, rayonda buna iynə vurduraq gələk.
Digər kənd sakini Çingiz Qaraşov da deyir ki, Qaravəlli hamının unutduğu gözdən könüldən uzaq bir kəndə çevrilib.
Qısa və konkret demək istəyirəm sizə. Ümummilli liderimiz mərhum Heydər Əliyev cənabları buyurmuşdu ki, yol ölkənin iqtisadiyyatıdır. Ölkənin gələcəkdir, ölkə üçün həyatdır. O da bizdə yoxdur. Bizim problemimiz heç bir ramkaya sığışmır. Biz dəfələrlə neçə dənə qəzetlərə, jurnallara intervyu vermişik, gəlib çəkiliş aparıblar, heç bir nəticəsi olmayıb. İçməli suumuz yoxdur. Kənddə 61 dənə ev var, 80-ə yaxında sakin qalıb. Hamı qaçıb çıxıb gedib. Yaşayış yoxdur kənddə. İçməli su problemidir, qaz problemidir. Bizdə 2 dənə ana xətt gedir. Biri 2 kilometr kəndin ayağından gedir, biri 2 kilometr kəndin başından gedir. Biz qalmışıq tən ortada. Deyəsən bizi xəritədən vapşe silmək istəyirlər. Dəfələrlə gəlib cəmaatı yığıblar, işindən gücündən eliblər, heç bir nəticəsi olmayıb.
Məsələn, nə vəd edirlər sizə? Bax, nə deyirlər sizə?
Deyirlər olacaq, olacaq, olacaq, olacaq da 7-8 ildir elə olacağa ümid olub qalmışıq bizdə. Düşmüşük olacağa. Bizim kənd qırmızı kitaba düşən vaxtıdır bu saat xanım. Biz xant kimi yaşayırıq. O xant milləti var, ya, tuxçalar kimi. Biz elə yaşayırıq. Robinson Crusoe kimi.
Çingiz Qaraşov da bələdiyyə sədrini problemlərə biganə yanaşmaqda qınayır.
Deyir ki, nə qədər mən buradayam, sizə nə işıq çəkiləcək, nə su çəkiləcək, nə qaz çəkiləcək. Elə bir ki, ölkə bizdən imtina eləyib, nə eləyib, o dildə danışır bizimlə, biz axı başa sala bilmirik onu.
Bax, niyə görə, sizcə nə məqsəd ola bilər, nə maraq ola bilər ki, bələdiyyə sədrisə belə desin?
Onun marağı odur ki, 5-6 hektar torpaq var, o da satsın, qoysun cibinə, minsin cifə, 100 minli başıda evi, onu nə maraqlandırır, o heç nə maraqlandırmır.
Kənd bələdiyyəsinin sədri Hakim Məmmədovsa deyir ki, Qaravəllidə nəinki problem yoxdur. Əksinə, başqa kəndlər irəli getmək üçün bu kənddən hələ çox nümunələri ilə faydalanmalıdır. Deyirlər, yol bərbad gündədir, içməyəsi yoxdur.
Yol 90-100 gedir. Bakının yolları heç elədir. İki arslan quyusu var, araşdırma verilir hər yerə. Pastayın mı su, işığı pastayın mı? Bir çapal adam da olar orada işləmir, beşər adamlardır, beş yəndə də işləmirlər. Gəzirlər bayana bayana.
Hakim mən, bax deyirlər ki, qaz xətti çox kənardan keçir, oradan qaz çəkə bilmirlər evlərinə.
Prezidentin qərarı var ki, 2012-də çəkiləcək. Bu ilin axırında qaz xətti bizdə layihəsi var, məndə çəkilməlidir. 10 kənd çəkilir, 2 kənd qalıb. Biri Bəyəmli kəndidir, biri də bizim kənddir. Bizim kəndlər də Gözəlləyəli kəndə keçəcək.
Həm
o şeyləri araşdırıb, verəcəm prokuratura, məhkəməyə araşdırsın. 3000 metrə durbanı səsib oğurlayıblar, hamısı qaplarında çardağı çıxırlar. 3 dəfə də polisa çıxırlar onlar. Polis onlardan nə qaribsə, nə haqqıysa deyirsə, onları bıraxırdı.
Bəs niyə görə polisin hərəkətlərindən şikayət edilməmiş? Nədir,
mən prokuratura da məhsul yazmışım, hər yerə də yazmışım ki, bu durbaları özləri oğurlayıblar.
Deyirlər ki, kənddə cəmi 80 sakin qalıb və belə problemlərin üzündən kəndi tərk edib.
Kənddə sakin qalmıyor, heç olan heç bir şey bilmir. Kəndi seçki deyənə verəndə 184 seçki, 360 nəfər yaşayır. Həm ola bilmək istəyirsinizsə. 2500 qoyunu var, məndə rəqəm var. 350 baş malı var, malı. Yolda 400 maşın deyilləri daş sökülüb yola. 400 maşın özə sökülüb bütün küçələr. Mən qəsdə araşdırma vermişəm, prokuratoriya vermişəm ki, kəsdə göyən məktəb müəllimləri elə belə tutarır. Məktəb müəllimin 6-ı institut tutarır, 4-ü də 5 bunu. 46 şagirdin, 10 dənə müəllim olan, düzdür. 17 istəyir məktəbin.
Sizcə bu adamlar nəyə görə sizdən şikayətçi olmalıdır? Bu adamların marağı nədir ki, onlar bulduğu yerdə sizdən şikayətçi olsunlar?
Kətdə nə olmalıdır? Kətdə məktəb var. Bizim ən bilmək istəsin, bilmək istəsin, bizim Sovetliyə baxılır. Sovetliyə oxuyur. Sovetliyə bizdə olan məktəb bəlkə Bakıda yoxdur. Məsələn, həkimxana oradadır, məktəb oradadır, kənd evi də oradadır, poçt oradadır.
Tip məntəqəsi yoxdur deyirlər Qaravəli
kəndində. Tip məntəqəsi bazı, Nöcüdədir, bizim Sovetliyidə. 12 dəfə işçisi var, başçı da gəlib neçə dəfə rayona. Deyir, bir kənddən bir nəfər evlənən bir adam olsun qoysun. Bəyəm, hər kəsdə olmur ki, bizim Sovetliyi Nöcüdədir, Nöcüdə. Yaşı deyirsən, Həsən deyirsən, mən gəlib səhər maşınla özüm də fərəbə baxarsın. Həkimxana bizdə şeydədir, Sovetliyidədir.
Tip məntəqəsi olan kəndlə bu Qaravəli kəndi arasında nə qədər məsafə var təxminən?
2 kilometr. Ay yarım bundan qabaq, kəndin söhbətini danışırıq. Bütün küçələri hamısı. Onların biri ora bir məmməsul qoymuyor. Heç bir o yox. Vaxşı, Bakıda yaşayan qardaşım qarşı. Bütün küçələrin hamısını daşlatmışam, yolda daşlatmışam. Gedər maşını oturar, sürər, kəsir onda. 80-90 getməsə, 100 getməsə mən hesab deyirəm.
Qaravəli kənd sakinləri isə deyirlər ki, kəndin problemlərini ictimailəşdirməkdə davam edəcəklər. Ta o günə kimi ki, bələdiyyə sədri görə bilmədiyi bu problemləri nəhayət ki, görsün.
Azadlıq Radiosunun efirində. İşdən sonra.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayacaq.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Şirvanda yaşayan Çernobıl əlliləri Şirvan şəhər Çernobıl əlliləri ittifaqının sədrindən şikayət edirlər. Deyirlər ki, Şirvanda yaşayan Çernobıl əllilərinin hüquqları Şirvan şəhər Çernobıl əlliləri ittifaqının sədri Əlfağ Əhmədov tərəfindən pozulur. Niyə pozulur? Necə pozulur? Şikayətçilərin öz dilindən eşidək.
Çoxlu miqdarda saxta sənədlərinə Çernobılçı var. Əhmədov Əlfağa küllü miqdarda uşaqlardan rüşvət alıb. Bu 70 manat prezident təqaüdünü düzəltmək üçün. Onun sənəd o uşaqların ərizələrinin seri kopyası məndədir. Məsələ budadır ki, həmin seri kopyaları, həmin ərizələri mən özüm şəxsən o uşaqlarla bir yerdə gedib prokuraturada məsələ qalxızanda, prokuraturada mənə dedilər ki, üstündən 5-10 gün keçəndən sonra Əlfağa Əhmədovun əməllərində cinayət işi yoxdur. Bunu rəsmi qaydada mənə dedilər ki, onun əməllərində cinayət işi yoxdur. Digər tərəfdən 1992-ci ildə Çernobılçılar bir dəfəlik 10 min manat miqdarında pul ayrılıb. Həmin pulu Əlfağa öz dostları ilə ətrafında olan adamlara verib, qalanlarsa almayıb. Ondan sonra bu torpaq sahələrinə toxunaq. Burada mən yazmışam, bu telefon vasitəsində sizə dedim, Əlbaranda yerləşən ərazilər dedim, əli veriblər. Düzdür, sonradan bunlar başa düşüblər, yəni nə tədini olubsa, həmin adamların adına keçirdiblər. Maraqlıdır ki, bunların hamısı bizim Əhmədov Əlfağa, Əlbaranlı şəhər, Çernobıl ittifaqının sədri Əhmədov Əlfağa tərəfindən yazılmış müraciətə əsasən həmin adamlara torpaq sahəsi verilib. Qeyri Çernobıl, o Çernobıl deyir, heç əli dədir. Bunların içərisindən mən birin ikisini tapdım ki, o Çernobılçıdır. Ondan sonra biz prokuraturaya müraciət eləyəndən sonra Əlbaranlı şəhər ədliyyə şöbəsinə müraciət eləyəndən sonra ədliyyə şöbəsi baxdığı aciz qaldı. Daha doğrusu elə etiraf da elədilər ki, qeyri-hökumət təşkilatıdır, biz ora girişə bilmirik. Həmin məktub gətirmişəm, onların verdiyi cavabı da gətirmişəm.
Rəhman Ələkbərov Çernobıl əlilərinin siyasına da şübhəli yanaşır.
İndi mən bu siyahını almışam bunlardan, burada maraqlı məqamlar çoxdur. Misal üçün, burada 82-ci nömrədə Orucova Xalidə Vəli qızı. Bu nətər nə olub? Bəli, maraqlıdır. Bizim hamımız maraqlıdır. Ki bu ikinci qrup əlildir. Sonra burada var 71 təvəllüdlü. Həsənov Ceyhun. Bunun təvəllüdlə 1971. Mümkündür görə 71 təvəllüdlü adam keçsin orada Çernobılda iştirak eləsin. Bunun yaşı çatmır ümumiyyətlə orada gedib iştirak eləməyə.
Çernobıl ittifaqının Əli Bayramlı şöbəsində nizamnamə bu vaxta qədər biz bilməmişik ki, biz də evladlarımızı əlilliyə çıxartdıra bilməmişik. Yəni hal-hazırda mənim evladımın ikinci oğlum Gözən Əlildir, üçüncü qrup Gözən Əlildir. Yəni mən Çernobıla getmişəm üzr istəyirəm subay vaxtında. Çernobıl qəzasından sonra mən gəlib ailə qurmuşam. Nizamnamədə belə göstərilir ki, biz son vaxtlar bunu əldə elədik, bu öz nizamnamamız. Bu neçə illərdir bizim nizamnamə biz görə bilmirdik, tapa bilmirdik. Nizamnamə barədə heç bir məlumat əldə eləyə bilmirdik.
Ola bilsinmi ki, nizamnamədən xəbərsiz olduğunuza görə
öz hüquqlarımızı bilə bilməmişik, güzəşlərimizi bilə bilməmişik. Yeni məlumatlar, qərarlar da vaxtı-vaxtında bizə çatdırılmırdı. Necə olur, onun evladları da, məsəl üçün, əlilliyə çıxıb pensiya alır, bizim evladlarımız yox.
Demək siz sonradan çox gec və çətinliklə düzəltdiniz?
Yox, yox, çətinliklə, faktiki olaraq mənim evladım əlildir. Faktiki olaraq,
ha,
bəli.
Amma rəsmiləşdirilməyib, yəni əlillik dərəcəsi verilməyib.
Var, verilib, yəni ama biri var, rəsmi, biri var Çernobıl, üçüncü qrup, biri var Çernobıl yolu ilə nizamnamiyə əsasən, Çernobıl qəzasından sonra dünyaya gələn evladlar, uşaqlar hamısına şamil olunur əlilliyə çıxmaq. Bəli. Bu yox, faktiki olaraq mənim evladım.
Həm də ildə bir dəfə.
Gözünün gözdən əlildir.
İldə bir dəfə ya
iki dəfə. Yəni adi qayda sadəcə gözdən əlildir.
Ancaq
Çernobıla əlaqəliliyi göstərilmir burada.
Ancaq bə necə olur ki, onun adını çəkdiyimiz o sədrimizin məsələn evladları sağ-salamat ola-ola belə Allah təala hamının balasını salamat eləsin, heç ehtiyacı olmasın əlillik pensiyasına, olmaya o nizamnamiyə əsasən o evladlarını pensiyaya çıxar. Bu barədə bizim məlumatımız olub. Nəinki başqa-başqa yeni xəbərlərdir, quruma lazım olan məsəl üçün imtiyazlardır. Vaxtı-vaxtına xəbər tuta bilmirdik.
Bizə olan güzəştlərdən biri də budur ki, bizim kimilərin əgər uşaqları Çernobıl əlilidirsə, dövlət tərəfindən ildə bir dəfə 160 manat miqdarında pul ayrılır.
Müalicə
üçün bir dəfəlik, bəli. O Əlfağanın uşaqları alır, öncə Röşan uşağı alır. Ondan sonra bu əlillər günü o ki olur, onda da müəyyən miqdarda icra tərəfindən bir, hansısa qurumdan da.
Ümumiyyətlə, yəni üstünlükləri var da, fərqlilik var da.
Böyle.
Pul ayrılır. Təsəvvür edirsiniz ki, Əlfağan oğlu 20 manat, 25 manat, 50 manat, 100 manat o pulu alır. Ona görə ki, onun atası Çernobıldə olur. Ancaq mən almıram. Mən özüm olur, mən almıram. Bu mənə şamil edilmir.
Bir dəfəlik yardımdan danışırsınız?
Hə, ildə bir dəfəlik yardım olur. Deməli, dekabr ayında.
Hə,
o yardımı mən almıram, o almır. Ancaq Əlfağa özü də alır, oğlu da, uşağı da alır. Mən bu məsələni icrada qalxızdım. Orada məsələn mən sualı mən bir düz gülüşdülər biraz. Məsxəriyə qoydular. Ki, yeşə kişisiz qayıdıb görünüyü də Əlfağa bütün Əlbayramını yeyib gör nəcürünə gəlmişiz bizim yanımıza. Beləcə orada mən əsəbləşdim, dedim acizə şey, siz nəşin başa düşmək istəmişsiniz ki, lap tutalım ki, hər əlilə 10 manat pul verirlər. 10 manat da məşhur da. Əlfağan onu 80 manat gedir, mən onu 10 manat da gedmir. Mən özüm olmuşam Çernobılda. Burada qaranlıq nə var ki siz görüşürsünüz. Ola biraz bizi məsxərə qoydular ki, yeşək kişilər gör nə danışırlar. Bu kimi anladılar bunlar? Ya bizi savaşsız sayırlar.
Şirvan şəhər Çernobıl əlilləri ittifaqının sədri Əlfağa Əhmədovsa ittihamlarla razılaşmır.
Onlar prokuraturaya yada da vermişdi. Prokuraturada o müəyyən şeylər iddia qalxızmışdılar. Onlar indi məndə var ki, o prokuratura yoxladı ki, bunlar boş-boş şeylərdir. Yəni ki, işə xitam verildi.
İttihamın biri ondan ibarətdir ki, yardımların çox hissəsi Əhmədov Əlfağaya gedir. Çünki o öz uşaqlarını da əlil kimi pensiyaya çıxarıb. Əhmədov Əlfağanın oğlu atası Çernobıl əlli olduğuna görə yardım alır. Deməli, özü Çernobıl qəzasında şəxsən iştirak etmiş və sağlamlığını itirmiş adamlar heç nə ala bilmirlər. Həmişə yardım alanlar təxminən bu adamlardır. Onlar mən adlarını deyim. Əhmədov Əlfağa və uşaqları Tağıyev Nadirxan, Əliyev Amiz, Hüseynov Əlizamin, Cümşüdov Rafiq, Bağırov Müşviq, Səlimov Zöhrab, Həsənov Ədalət yaxud da Şəkərov Ədalət. Ya Həsənov Ədalətdir, ya Şəkərov Ədalət.
Yəni, İkisi də var. Elə ikisində də var. Yəni Həsənov Ədalət də var bizdə, Şəkərov Ədalət də var bəli.
Aha, yəni bunlar iddia edirlər ki, hər dəfə eyni adamlar yardım alırlar. Sonra bir də başqa bir şey var burada ki, deməli, Əhmədov Əlfağa məktuba Şirvan şəhər icra başçısına ünvanlığı müraciətlərinə əsasən, yəni burada yerlər sadalanıb, yerlər güya Çernobıl əllərinə verilib. Əslində isə bu belə deyil, yəni verilməyib həmin yerlər Çernobıl əllərinə, Çernobıl əlləri olmayan adamlara verilibdir həmin yerlər.
Bax, xanım, onlar çox şey yaza bilər, bunlar prokuratura yazmışlar, prokuraturadan mənə o bəraət təmizlik kağızı veriblər. Baş idarəyə gördüm, baş idarədə bir üzü var. Deməli, bu verildi prokuraturadan icra hakimiyyətinə. Baş idarəyə, bir də ki, bir üzü də məndədir. Yəni ki, bunlar nə yazıblar, ağılına gəlir. Mənim səhifim onda idi ki, orada prokuratura dedilər ki, sən iddia edəsi yaz, böhtançı kimi sanksiya verib, basaq bunları içəri. Yəni, mən onu eləmədim, bunları yoldaş bildim mən bunları.
Əlfağa müəllim, ümumiyyətlə, bax, bu adamlar sizcə niyə görə sizdən şikayət eləmədilər? Məqsəd nə ola bilər burada?
Bəylər var, Ağayev bəylər. Bunlar onu sədr seçdirmək istəyirdi. Bizim başları dedi, ay kişi, bu kim istəyir, o qrupa yaradı, belə tutaq ki, bu günləri sizi qoydu. Sabada başqa qrupa yaranacaq, başqasını qoyacaq. Bu 3 ildə davam edir bu şikayət. 3 ildə o, deməli, idarə bağladı, Bakıdan da yoxlanış göndərdilər, gəldilər, yoxladılar bizim başları. Prokuraturadan da icra hakimiyyətindən də. Bunların üçünə gəldi, yoxladı. Gördülər ki, bunların yazdıqları boş-boş şeylərdir. Birinci, torpağı mənə vermirlər. Torpağı verir şəhər bələdiyyəsi ilə arxitektura birbaşa müəyyən adamları Həsənə, Cəfərə, Qəfərə. Sədir kimdə o Qəfərə verilən torpağı əlindən alır? Cəmiyyətimizə də birbaşa vermirlər ona görə ki, bu günləri torpağı bizə versələr cəmiyyətə, cəmiyyətin pulu yoxdur. Bir təzədən bir də müraciət edəcək ki, torpağı vermişik tikündə. O nöqtəyi nəzərdən bizə torpaq cəmiyyətə torpaq verilmir. Verilib ayrı ayrı adamlara, onlar da ki, məsələn, ola bilsin satıblar, ola bilsin bağışlayırlar, ola bilsin girov qoyurlar. Tutaq ki, siz xanım, sizə verib kimsə torpağı. Mən sizin əlinizdə alınmıram ki, o sizin səlahiyyətiniz ola bilər, girov da bilərsiniz, satarsınız da, bu sizin öz işiniz. Yəni ki, birbaşa o sənəd var, mən də deyə bilərəm ki, bir nəsələn, filankəs nəyəsə çürtdü, dağıtdı. Yəni ki, bunun hüquqi əsası olmalıdır axı.
Ümumiyyətlə, sizdə Çernobıl qəzasının ləğvində iştirak etdiyi bildirilən saxta sənədlə pensiya alan, yardım alanlar varmı?
Mən onu deməli, mənim hesabımdan yoxdur. O məndə onu bilə bilmərəm. O əgər tutaq ki, sənəd gətiribsə, ki, mən Çernobıl əlliyəm. Müəyyən yerdən keçib, Səhiyyə Nazirliyindən keçib, bankomatdan sənəd gətirirsə, mən onu, əgər onun əlində sənəd varsa, o cəmiyyətə qəbul eləməliyəm. O mən deyə bilmərəm ki, o saxtadır, saxtadır. O bilmirəm.
Yəni bu obyektlərin verilməsidir, tutaq ki, mağazaların, hər hansı tutaq ki, obyektin Çernobıl əllərinə verilməsi. Bu proseslərdə sizin iştirakınız nə dərəcə? Bax, siz mi təklif edirsiniz müəyyən qurumlara ki, bax, bu adamlara tutaq ki, filan yerdə bir mağaza verilsin, ayrılsın.
Deməli, bu cürdür. Tutaq ki, xanım, siz Çernobılda da üstün olmuşsunuz. Mənə ərzə verirsiniz ki, ay sədir, mənə köməkliyə də tutaq ki, şəhərin müəyyən yerində obyekt alışım. Məsələn, kommersiyayla məşğul olmaq istəyirəm, torpaq almaq istəyirəm. Mən də bunun ərzəsini götürürəm. Üstünə də bir məktub yazıram ki, şəhər icrası hakimiyyətinin başçısı tutaq ki, Yoldaş Cəmalov. Mənim əlimdir, ikinci qrupdir. Buna torpaq verin. O da torpağı verir, birbaşa tutaq ki, Həsənin adına, ya Cəfərin adına, Qəfərin adına. Cəmiyyətə vermir. Sadəcə biz vasitəçilik edirik ki, buna torpaq verir.
Əlfağa müəllim, cəmiyyət üzvlərinə, əlillərə yardımların paylanmasında bu bərabərlik prinsipi necə qorunur?
Yardımı cəmiyyət paylamır, xanım. O düz sizə informasiya vermirlər. O tutaq ki, əlillər fondundan yardım paylanırsa, onlarda müəyyən qrafik var. 100 nəfərdir. Şükür Allah, o da ləğv olub bu ildən prezidentin fərmanı ilə o idarə yoxdur. Deməli, hər il 30 nəfərə verirlər, 25 nəfərə, 10 nəfərə pul gəlməyindən asılıdır. 15 nəfərə, 10 nəfərə verirlər. Özə növbəli şəkildə bu 100 nəfəri taksi bu günləri əlfağa alıbsa, 15 nəfərə böləndə 600 dən sonra bir də alırdı. Onu gündə bir adam ala bilməz onu. Qaldı ki, əlfağan oğlanlarından söhbət gedirsə. Əlfağan oğlanları Çernobıl 50 deyil, əlfağan oğlanları Çernobıl 50 kimi pensiya yardım ala bilməz axı.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. İndi isə radio formu dinləyək.
Mən İbrahimova Adilət Cabbar qızı, 70 yaşım var, pensionerim, əmək veteranıyam. Xahiş edirəm prezidentimizdən, mənim ailə vəziyyətini nəzərə alıb. Mənim ömrü boyu işlədiyim pulların hamısını kasaya qoymuşdum ki, 4 dənə evladım var, uşaqları evləndirərkən, köçürərkən həmin pulu, məbləği götürüb, evlatlarımın toyunu eləyəcəyəm. Mənim 2 dənə evladımı çox çətinliklə, gücbəla ilə evləndirmişəm. 2 dənə evladım evlənməlidir. 34 yaşında, 32 yaşında oğlanlarım var. Mənim heç bir imkanım yoxdur. Əlində son qəpiyə 75 manat pensiya alıram. Onunla heç bir ailə həyatı qurmaq mümkün deyil. Mən prezidentimizdən xahiş edirəm. Mənim dövlətin kassasında mən başqa pul istəmirəm. Özümün zəhmət haqqı, əmək haqqımı 47 ildir ki işləmişəm gecə səhərə kimi 4 dənə körpü uşağı qoyub mənim imkanım olmayıb. Bir gündə iş bıraxmamışam. Bütün ömrümü gecəli simenlərdə işləmişəm. Əmək növbəsində səhərə kimi mən dik ayaq üstündə xəstəyəm özümdə. O zülümlə qazandığım pulu heç olmaz qaytarsını mən də ömrümün bu son günlərində öz övladlarımı bir tərəfə çıxardım. Mənim 300-dən yuxarı təzyiqim olur. Yoldaşım şəkər xəstəlikdir. İntak vəziyyətindəyəm. Heç bir dərman malicə almağa mənim imkanım yoxdur. Evimi, ailəmi dolandıra bilmirəm. Mən yardım istəmirəm. Öz zəhmətimi, halal zəhmətimi, yuxusuz gecələrimin bəhrəsini xahiş edəyim qaytarıb versin. Bu respublikamızın bu boyda imkanı var. Ancaq mən imkansız bir adamam. Mən ömrümün son həyat günlərini Mən xahiş edirəm, mən pullarımı qaytarsın ki, mən uşaqlarımı bir tərəfə çıxarda bilim. Başqa bir sözüm yoxdur mənim.
Əziz dinləyicilər, əgər sizin də radio forum bölümünə maraqlı fikirləriniz varsa, şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin və fikirlərinizi bildirin.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın xaltırın üstə, xaltırın atın idarənin üstə. Top kimin qoşqa olmuşum.
Pul yoxdur, pul yoxdur. Yəni, pul yoxdur, biz pulumuzu almalıdır öyle ki. İlin günün bu vaxtında.
Nəcə,
nə? Biz bunlar prezidenti prizmat eləmirlər. Yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun Qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Bu bugünlük bu qədər. Qaynar xəttə şikayətləriniz varsa, şəhər telefonlarından 436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra şikayətlərinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərin. Bələdçiniz yenə mən idim, Esmira Cavadova. Çalışın, hüquqlarınız pozulmasın. Əlaqəyə dək.